betragter nogle tilsyneladende modsigelser i den hellige skrift. Skal vi slå op i Galaterbrevet? Kapitel 1. Vers 8, som vi før har sagt, så siger jeg nu igen, der som nogen forkynder jer evangeliet i strid med det, I har modtaget, forbandet være han. Kapitel 2, vers 11. Men dengang, da Kefas kom til Antiochia, trådte jeg op imod ham lige i hans åbne øjne. Til dømt var han. Skal vi gå hen i Johannes' tredje brev? Og læse vers 9. Jeg har skrevet til menigheden, men Diotrefas, som gerne vil være den første iblandt dem, anerkender os ikke. Derfor vil jeg, når jeg kommer, minde om de gerninger, han gør, hvordan han bagværsker os med onde ord, og ikke nok med det, selv tager han ikke imod brødrene, og dem, som vil gøre det, forhindrer han deri og udstøder dem af menigheden. Skal vi så gå hen i Jakobs brev? Og læse i kapitel 4, Jakob 4. Tal ikke ondt om hvad andre brødre. Den, som taler ondt om sin broder eller dømmer sin broder, taler ondt om loven og dømmer loven. Men dømmer du loven, er du ikke lovens gører, men dens dommer. En er lovgiver og dommer, han, som har magt til at frelse og til at ødelægge. Men hvem er du, som dømmer det næste? Det lyder jo, som om Bibelen modsiger sig selv. For Johannes, kærlighedens apostel, vil minde dem om, hvad Diotrefas gør. Og han vil advare dem imod ham. Og Paulus går så vidt, at mens Peter selv er til stede, står han op imod ham, for han var dømt. Hvorfor? Hvem er du, der dømmer? Din bror, kan så måske det fromme sind sige, uden at tænke på, at han siger noget forkert. Hvor frelser gik så vidt, at han om Herodes sagde, den ræv. Søren Kierkegaard siger, at mennesket har det fortrin frem for dyrene at kunne tale, men det er kun et fortrin for så vidt mennesket kan tige. Og det er jo klart. Og her står vi så over for det sværeste af alt, at styre sin tunge. Og den, der ikke kan det, han kan med vel leve i et selvbedrag. Så det lys, der er i ham, for eksempel kundskabslys, bibelkundskab er mørke. Derfor er det så vigtigt for os at være Herren nær med vores ord. For troen er død uden gerninger. Og de kraftigste gerninger, en kristen ofte gør, er ordet. Det kan udrette mere ondt end en ond gerning. Og det kan udrette usigeligt godt. Skal vi først se på, hvad Jakob siger, når han der i kapitel 4 siger, tal ikke ondt om hvad andre brødre. Den, som taler ondt om sin bror eller dømmer sin bror, taler ondt om loven og dømmer loven. Ja, når vi læser det, som det står, så får vi altså at vide, at hvis vi dømmer en bror eller bagtaler ham, så dømmer vi loven og siger, den er ikke streng nok, den er ikke virksom nok, nu må jeg træde til. Og så siger jeg, hvad jeg nu mener. Og det kan være yderst, yderst farligt. For der er kun én, der er lovgiver, og én, der er dommer, fortsætter Jakob. Og det er Gud. Og hvis nogen optræder som dommer, så optræder han altså som Gud. Og trænger ind på Guds domæne og siger, lad mig nu. Efter revolutionen i Rusland, der blev alle dommere af den gamle stand afsat, og pøblen blev indsat som dommere. Og pøblen, der ikke havde det mindste forstand, hverken på retspleje eller noget andet, dømte tusindvis af mennesker til døden. Det er noget af det, som kristne kommer til at gøre, hvis de trænger ind på Guds ene mærke, han som kan frelse, og han som kan fordømme. Og hvem er du? Og derfor anbefaler Jakob noget helt andet. Han siger i slutningen af sit brev, hvis du ser en bror gå en gal vej, så red ham. For hvis du redder ham og leder ham tilbage, så skjuler du en mangfoldighed af synder. Og her er vi ved noget helt centralt. Tænk, hvor Herre Jesus har skjult vores synder. Skjul dem sådan, at hvor vi ser vores synder, ser vi nu retfærdighed. Var de blodige, ser vi nu de hvide. De er skjult. Og hvis vi drager en andens synder frem gennem bagtalelse, så drager vi vores egne synder med frem. Men hvis vi skjuler den, så skjuler vi en mangfoldighed af synder, nemlig både hans og vores egne. For med den dom, du dømmer, bliver du dømt. Og noget forfærdeligere end at trække det, som Gud har skjult, ud af sit skjul, kan ikke tænkes. Der har Søren Kierkegaard også, jeg skal ikke læse det, en vidunderlig opbyggelig tale, hvor han beskriver den medvider, der altid er hos os, og som ingen kan løbe fra, som ved alt vores samvittighed, og som kan drive et menneske til fortvivlelse over sig selv, indtil mennesket for åbenbaret skjulestadet og tyr hen til ham, der skjuler os med sit blod, og at hive noget frem hos andre, som han har skjult, det betyder, at det, han har skjult, er dit. Det bliver hævet frem. Men hjælper vi ham, der er gået galt, eller er faldet i synd, hjælper vi ham på fode og tilbage til troen, der skjuler vi en mangfoldighed. Og det ord mangfoldighed er ikke et udtryk for, at han, der faldt, havde en mangfoldighed. Men det er et udtryk for, at du risikerer at få din mangfoldighed frem, just fordi du dømmer. Derfor lad det lys, der er i dig, ikke være mørk. Og vi har det altid bedst. Altid bedst. Når vi taler sådan, at vi den dag, vi skal aflægge regnskab, ikke bliver ramt af det ord. Dine ord dømmer dig. Så er der den anden side. Det er mærkværdigt, at apostlen Paulus, han kan omtale andre som Satans tjenere. Skønt de selv mente, de forkyndte et evangelium. Og de mente nok, det var et rigere evangelium, end det Paulus forkyndte. Og da Peter kommer og vil påtvinge galaterne en vis ængstelse med hensyn til, om de nu også er frelst og forløst, i det Peter trækker sig tilbage fra dem og kun holder sig til de omskårne, og derved indirekte siger, at uden omskærelse er I ikke lige så godt frelst som de omskårne. Tænk, så har Paulus den frihed, den højhed og den rankhed, at han står op i hans åbne ansigt, for han er dømt af Gud. Og kærlighedens apostel Johannes viger ikke tilbage for at nævne det utrofaste ved navn og advarer imod ham. Paulus viger i brevene ikke væk fra advarer mod Hymenaeus og Theophilus, hvad han nu hed, som forkyndte, at opstandelsen allerede var sket. Hvad er løsningen på dette? For hvis vi påtvinger os selv en frygtsom tavshed, så bliver vi ufri. Og det er heller ikke løsningen. Ikke at torde sige et ord. Nej, skal vi slå op på et aldeles afgørende sted for os alle sammen i Johannes evangeliet kapitel 7. Vers 18. Der siger vor Herre Jesus: den som taler af sit eget, søger sin egen ære. Men den som søger hans ære, som sendte ham, han er sandro, og der er ikke uret i ham. For Herre Jesus går helt ind til motivet. Og det understreger Paulus i øvrigt også, når han forbander en hver, der forkynder et andet evangelium, i det han så siger, er det mon mennesker og menneskers ære, jeg søger. Hvis jeg gjorde det, var jeg ikke en Herrens tjener. Og det gentager han i brev efter brev. I ved selv, jeg kom ikke med smigrende ord. Herren prøver vores hjerter. Og det er det vidunderlige, at er det Herrens ære, vi søger, der er vi dermed Sandro. Men det ligger dybt i mennesket. Måske ikke bevidst at søge sin egen ære, men så dog at gøre sig gældende. Og det vil de fleste gerne, gøre sig gældende. Få opmærksomhed. Komme lidt i forgrunden. Og så taler man uvilkårligt af sit eget. For at bringe sig i centrum. Og enhver sådan tale er løgn. Den store frihed er jo at blive fri fra sig selv i den betydning, at man ikke søger sit eget. Og det er man kun fri af, når man søger noget meget rigere og større og herligere. Og det er Guds ære at få lov til i alt at ære Gud. Der er ikke så mange, der husker Fjord Christensen, men jeg husker ham jo meget tydeligt. Og han var aldeles frygtløs. Fuldstændig fri for menneskefrygt. Jeg kan huske en gang, der gik han så gennem en kupé i toget eller flere, og uddelte en traktat til hver i toget. Så kom togbetjenten og sagde, det er ikke tilladt at uddele skrifter i toget. Så sagde Fjord Christensen på sin jyske måde, mit navn er Jesper Fjord Christensen. Nordre Fasandvej 72A. Har de noteret det? Men jeg er i en højere herres tjeneste. Derfor fortsætter jeg. Og så besøgte han, jeg ved nogenlunde hvem det var, og boede der et par dage. Og da han tog afsked, sagde han blot, farvel og tak for denne gang, men jeg kommer aldrig mere. Her bagtaler man Guds børn. Og så gik han. Hvor ord? Vi skal dømmes efter dem. Og et unyttigt ord. Ja, vi kan næsten blive lammet ved tanken på det. Indtil vi kommer til vor Herre Jesus med det, og forstår det ret, som en del af frelsen, en del af livets gave, at han, der er ordet, ved sin ånd bor i os. Og ved sin ånd prøver vort hjerte, men også ved sin ånd mere og mere lader os fornemme dette, at vi altid har med Gud at gøre, at han altid er os nær. Og derfor så mærker vi jo nok alle sammen nu og da en dæmpende hånd på det, vi har måske lidt for travlt med at få sagt. Det er hans kærlighed. I det næste nummer af mod målet har jeg så skrevet, en vær, der står på spring, for at komme til at tale, skal næppe tale. Men den, der søger Guds ære, den, der gerne vil gøre gavn, den, der vil opbygge, den, der samtidig ikke vil være fejl, den, der ikke ligesom vil løbe fra ansvaret, han kan altid hos vor opstandne frelser få det ord, som er det rette. Og hver gang man siger et ord, som Herren kendes ved, så er man med til at opbygge den fasthed i det indre, som helst skulle præge Guds børn, så det ikke både er ja og nej på samme gang, men enten ja eller nej. Og det er dette, som vi måske med et lidt for moralsk ord, der kan misforstås, men lad mig bruge det, kalder helstøbthed. En helstøbt kristen. I hvem Kristus er livet, og han taler ikke ud af sig selv, som Paulus siger et andet sted, men ud af Gud i Kristus for Guds åsyn. Det er nok allervigtigst for mig selv, der så ofte taler. Og det er uhyre vigtigt for dette at søge menneskers ære. Det er mange forkynderes største synd. Og der var det jo Fjord Christensen en anden gang. Han gik altid ned ved udgangsdøren, når han havde forkyndt, og så hilste han på folk. Og hvis nogen så sagde, som de også siger til mig, tak for det gode ord, så svarede han undertiden, det har djævelen allerede sagt til mig. For det er noget helt andet, det gælder. Det er noget helt andet, om det var godt eller ikke godt. Det afgørende er, har vi hørt Herrens røst? For ellers vender vi os jo til at gå til møde på ganske samme måde, som andre vender sig til at gå til koncert eller til skuespil, til underholdning. Er det Herren? For så er der skabt noget, og så er der måske rejst en rasende modstand. Men det er langt bedre. For hvad er beviset på, at vi elsker sandheden? Beviset er ikke, at vi fortryder, at vi har gjort så meget forkert. For det fører ikke til noget. Beviset er altid, at vi angrer. Og anger, det er det samme som omvendelse. Og det fremkalder kun det ord, der udgår af Guds mund. Kærlighed til sandheden, som anger, som omvendelse, som ydmygelse, og så som oprejsning, fri fra de tilbøjeligheder, som behersker som egen tale. Skal vi sige, som egen snak. Og for at vende tilbage til Søren Kierkegaard, der sagde, at menneskets fortrin frem for dyrene at kunne tale, kun er et fortrin for så vidt mennesket kan tige. For ellers er det et minus. Tænk at kunne tale livet igennem, og så en dag stå for domstolen. Så havde det været bedre ikke at kunne. Men han siger jo også, at der er en absolut forskel mellem at tale og tige. Og denne absolute forskel ophæves af snak. Det vil sige, det, som dybest set er spild af denne guddommelige gave, at kunne forme sine tanker i ord, og derved meddele dem til andre. Det er jo så ophøjet, at vi formår det. Men der gives ikke hverken en logisk eller en systematisk løsning på dette. Løsningen er at blive i ham, der er ordet. For frygten, den er ikke sejrig. Jo, Guds frygten er sejrig. Men frygten for at sige et eneste forkert ord, kan aldrig hindre os i det. Og det er heller ikke det, der vi taler om almindelige ting med hinanden, vi behøver at være bange for. Blot vi er i Kristus. Da jeg nu har citeret Kierkegaard så mange gange, så lad mig gøre det til sidst endnu en gang. Hvor Herre Jesus siger, jeg er vejen. Det vil altså sige, han viser dig ikke vejen, og overlader dig så til dig selv at gå på. Nej, bliv i ham, så er du altid på vej. Han siger også, jeg er sandheden. Men han overrækker dig ikke sandheden, og så overlader han dig det til dig selv at gøre det så godt du kan. Nej, bliv i ham, så er du i sandheden. Og han siger, jeg er livet. Og han rækker dig ikke sådan en portion liv, og så må du skytte dig selv så godt du kan med det. Nej, bliv i ham. Rent praktisk er dagens begyndelse temmelig afgørende for alle Guds børn. En mættelse af ånden i sit indre. At lytte og høre Herrens ord. At tage, som han sagde Vetterlund, styrtebadet det morgen i Guds ånd. Og være mættet i sin sjæl. Og så møde dagens pligter. Menneskerne, som man skal tale med. Forhold, man skal tage stilling til. Valg, hvor man skal sige ja eller nej. Møde dem. I den ånd, man nu er fyldt af fra morgenstunden. Det er løsningen. Og der er der noget vidunderligt i det. At så bekræfter Herren selv, og så ligger vi ikke i en stadig argumentation med os selv og vores tanker, om jeg nu skulle have sagt og ikke har sagt. Vi er fyldt af Guds ånd. Og det er jo næsten ikke til at gribe, at samme ånd, som Jesus drev, også hans kristne driver, som vi synger i en salme. præcis samme ånd. Så lad os fylde af den ånd. Og så tale. Skulle vi så stå i en situation, hvor vi er nødt til at sige, nej, det er ikke Guds vej. Så skal vi sige det. Og vi skal sige det tydeligt. For her i endens tid er der mere end nogensinde brug for nej eller ja. Der strømmer forførelser ind over kristendommen. Tidsånden angriber med en frækhed, der ikke er til at fatte. Og hvad der finder sted i Guds rige er ubeskriveligt. I går læste jeg om en præst i folkekirken, der bandede på, at jeg tror ikke på opstandelse, og jeg tror ikke på Gud. Og jeg tror, det er jo en frækhed, der ikke kan fatte det. Og det finder sted, og i frikirkerne foregår der ubeskrivelige ting. Og venligheden tolererer det, men sandheden siger nej. Og skal sige nej. Og det kan komme så vidt, at man er nødt til at nævne navn, for det kan forstås. Som Johannes gjorde. Og det uden personsansvægelse. Og uden at hade. Og uden at nægge. Men i sandhed. For det gælder noget mere end ens ære. Det gælder evig frelse eller evig fortabelse. Det gælder Guds vilje eller tidsåndens vilje. Det gælder, at Jesus er vejen, eller at nogle amerikanske metoder bliver vejen. Det gælder ja eller nej. Og for Guds æres skyld. For Guds æres skyld. Det ligger os jo på sande. Tænk, hvor Gud bliver latterliggjort i vor tid. Og det udgives for evangelium. Tænk, hvilke ramachan, der finder sted. Og så er der os selv. Tænk, hvor vi trænger til at rejse os i hellighed, i mandighed, i kærlighed, i sandhed, og ikke bare drive med lidt hist og lidt her. Tænk, hvor vi behøver viljens fasthed i Kristus Jesus. Hvis vi skal bestå for menneskesønnen og ikke blive til skamme, når han kommer i et nu. Og i dette nu, hvor han er der, er alle muligheder udtømt. Og alle undskyldninger gælder intet. Det sagde jo Paul Erik Wittenborg altid i gamle dage til mig. Hvad kan undskyldninger egentlig bruges til? Jeg kom for sent til toget, men desværre var der undervejs. Hvad kan det bruges til? Jeg fik ikke så god en eksamen, for jeg kom lige op i det, jeg ikke havde fået læst på. Hvad kan det bruges til? Og hvad kan alle vores kristelige undskyldninger bruges til? Selv den, der vil sige, jeg vidste det ikke, skal også have hug. For han burde have vidst det. Det er Gud, vi har med at gøre. Og tænk, når vores ord ikke vender tilbage til os som en dom over os. Men de kan bestå Og nu skal vi om et øjeblik bryde brødet. Tænk på, hvad han sagde den sidste nat, da han blev forrådt. Ja, tænk på, at den ånd, der drev ham den nat, den bor i dig, hvis du er født på ny. Det er samme ånd. Og tænk, hvad han gjorde den nat, da han blev forholdt. Det er den evige ånd. Og den kan selv den svageste lade sig fylde af. Fornyes af. Takke Gud for. Og så kommer alle de ord frem. At vandre i ånden. At tale i ånden. At bede i ånden. Det vil sige drevet af samme ånd som den, der drev Herren. Og det er kristenliv. Og i den ånd, der kan vi gå til brylluppet i Kana, og vi kan gå til de gæstebud, toller og sønner, invitere os til, og vi kan gå til farisæerne, hvis de skulle finde på at invitere os til noget. Vi kan... Men det er i den ånd, og med det ord, og med den frihed. Og derfor kunne Jesus i enhver situation sige det. Tænk, da han blev indbudt af en farisæer. Så gik han derhen. Og så kom der en sønderinde ind, som var kendt i hele byen som en forfærdelig kvinde. Og hun stod og græd og tørrede hans fødder. Og så siger han til sin vært: du gav mig intet kys. Du gav mig ikke vand til mine fødder. Og det er ikke frækt. Det er ikke. Det er bare sandt. Og han kunne sige til kvinden: gå bort, dine synder er dig forladt. Det vil sige, at han kunne tale til alle, også dem, vi måske næsten ikke tør at være sammen med, i den ånd, som skaber. Og når tiden dømmer den først, vi ved ikke, om farisæeren angrede, eller han protesterede, men Jesus talte i enhver situation ord, som havde betydning langt ud over. Så når vi har fest, så kan vi da også bede til Gud: Herre, lad os være fyldt af din ånd. Det gør os ikke kunstige, men det gør os opmærksomme. For samtale, det kan enten være tidsfordriv eller udnyttelse af tiden. Ord, som der siges i handlen, og ikke andet. Nej, men der gives ord, der er talt ud af Gud, i Kristus, i frihed, i kærlighed, end og blandt syndere og tollere og farisæere og foragtelige mennesker, der er foragtet af alle, undtagen af Herren. Åh, må vi fornyes i dette. Tiden herefter er kort. Var det ikke vidunderligt, om vi dag efter dag såede ordets rene sæd, ikke farisæisk selvbevidst, som var det fortjenstfuldt, men fordi det er blevet vort liv at tale ud af Gud. Jeg tør næsten ikke citere Peters ord, som vi alle kender. Den, som taler, tale som Guds mund. Men dog er det, hvad han vil give os. Og derfor kan et ord i rette tid, som ordsprogene siger, det kan være balsam. Det kan være vidunderligt. et ord i rette tid. Det har jeg mødt i livet. Ord i rette tid. Og uden de ord, der var jeg gået til grunde. Og jeg takker ofte den dag i dag, Gud, for dem, der gav mig ord i rette tid. Skal vi alle sammen være ordets gørere, og ikke blot dets hørere, hvormed vi bedrager os selv. Lad os skue ind i frihedens fuldkomne lov, og holde ved dig med, til så er vi en gerningens gør, en ordets rette gør. Og der er vi særlige selv i vores daglige gerning. Og så er der mættelse. Og så må vi tage konsekvenserne. For den, der taler sandt, han vil altid blive hadet i løgnens verden. Og den, der taler kærligt, vil blive beskyldt for at være det modsatte. Men det er særligt. Så opgiver vi aldrig håbet for et eneste menneske. Det gør vi kun, når vi har med ord forkastet dem og dømt dem, fordømt. Men så kan vi holde ud, og så vil vi vende sejre til Guds ære.